Na Rumboia, Mónica Denut e Luis Martins.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O dúo formado por Mónica Denut na voz e Luis Martins nas arpas célticas acústica e eléctrica presentaron no ano 2016 o traballo discográfico Raíces Aéreas. Estas raíces aéreas, musicais, están inspiradas nos cantos tradicionais recollidos a mulleres nos anos 50. Uns cantos crus, vitais e poderosos que nos conectan á raíz de saber de onde vimos e cale a nosa esencia. Con moitísimo respecto cara a este material, recrearon esta herdanza aportando a súa sas, mediante a voz e a arpa, con expresiva sonoridade acústica tradicional e con sons experimentais electrónicos e improvisacións. Deste traballo discográfico, escoitamos de seguido Que ben baila, unha xota do Marreco.
Que ben baila, que ben baila, que ben baila, que ben baila, o da chaquetiña longa, linda baila. Quiérote porque te quiero, quiérote porque te quiero, y no sé decir por qué. Cuando se quiere por algo, no sé muy bo querer, no sé muy bo querer. Ay, alala, ay, alala.
A vocalista Mónica Denut aliouse nesta ocasión co arpista Luis Martins para realizar un traballo no que os aires de raíz se mesturan con tratamentos contemporáneos. Toques eléctricos, percusións anovadoras, atmósferas envolventes e un destacado traballo vocal combínanse coas colaboracións de Lucía Martínez nas percusións zanfona e obxectos sonoros. Escoitamos de seguido Divinamente, que era un canto con pandeireta, unha xota de Corcubión moi tribal, moi ritual e telúrica e con subidóns de voz. Thank you.
Estar valleiriña e escura, moza solteira e honrada, rise de que na marmura, rise de que na marmura. Ai, alala, ai, alala.
Tanto Mónica de Nut como Luis Martins caracterízanse polo emprego inusual dos seus instrumentos. A voz con diferentes tímbricas e rexistros e a arpa, tanto a eléctrica como a acústica, con patróns rítmicos e con efectos pouco habituais na arpa celta que acostumamos a escoitar. No caso de Luis, durante a súa evolución como arpista desenvolveu un particular xeito de interpretación forxando un estilo propio que o caracteriza. E no caso de Mónica de Nut, froito da súa formación e experiencia, o seu xeito de cantar caracterízase pola creatividade, o eclecticismo, a experimentación e o carácter difícil de encasillar nun estilo musical concreto. E rematamos esta rumboia escoitando unha nova peza do disco Raíces Aéreas, con todas e todos vos, As Voltas.
Que ainda ten que daré o muiño bate, bate o ben o beso bateré os amores dalgún día xa non volven a querer. Verás que ainda ten que daré.
E con Mónica de Nut e Luis Martins pechamos a rumbo ya, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbo ya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.